Dragi oci, draga braće i sestre, uvijek mi je drago da se odazovem pozivu moga brata i vašega vladike i oca, gospodina Hrizostoma, na posebno na ovakvu vrstu viđenja, predavanja koje se tiču naše vere, koje se tiču teologije. I to posebno zbog toga što ja lično smatram da je ovo vreme naše, ono zahteva, dakle, da ljudi nešto znaju o svojoj veri. Možda neka to nije bilo potrebno, kada se drugačije živelo, ali danas, budući da ljudi mnogo toga, dakle, utemeljuju i mnogo veliku važnost pridaju tom znanju nekom, dakle, potrebno je koliko toliko da znamo o našu veru. Posebno je to važno da se obrazuju i da znaju, dakle, teologiju sveštenici naši, a naravno pre svega vladike. Jer ako vladike to ne znaju, ako oni u stvari to smatraju da to nije toliko bitno, tada naravno posljedice će biti takve kao što smo imali u prošlim vremenima, da se malo poklanjala pažnja tom obrazovanju i sveštenstva, ali i naroda Božjega, dakle. Smatrali smo da to sad i nije mnogo važno, da oni to znaju ili da se ne bi sablažnjavali, ili čak sam i čuo od vladika nekih, kao ne treba to govoriti narodu, jer oni to ne shvataju. Mislim da ne treba podcenjivati, svakako ne možemo mi to ni shvatiti svi, podjednako shvatamo, neko shvata bolje, neko slabije, ali postoji opet neki minimum gde u stvari možemo da ostvarimo neku komunikaciju i da to može da bude i korisno. Ako je to slo, mogu ja i tamo da sanim. Da. Ja sam u okviru ove teme koju sam u dopisu vašega vladike dobio, Svete tajne crkve Hristove, izabrao večeras da vam govorim u jednoj posebnoj, dakle, posebno aspektu crkve Hristove koji se projavljuje u liturgijskom sabranju, odnosno tajni Svete Evharistije. O svetim tajnama se može govoriti na dva načina. Jedan način je taj skolastički ili rimokatolički, gde su svete tajne u stvari sveštenoradnje sa posebnim nekim različitostima koje imaju, i one su u stvari odvojene jedna od drugu, autonomne su, i njih, kako su to rimokatolici nabrojali, njih ima 7. Ovo je došlo zbog toga u rimskoj crkvi, u rimokatoličkoj, zbog toga što su već u 7. 8. veku rimska crkva je odvojila tajne, svetu tajnu krštenja od svete tajne miropomazanja i svete tajne pričešća. I to iz nekih razumljivih, njima razumljivih razloga, ali ne opravdanih crkvenih razloga. Ti razlozi su u stvari da su katolici već na zapadu počeli jako mnogo da daju akcenat na tom racionalnom elementu i na tom svesti čoveka i samosvesti, i tada je bilo u stvari neophodno da onaj koji se krštava, pogotovo mladi, odnosno deca, treba da budu svesni toga šta se dešava, pa tada je odlagano, dakle, to miropomazanje, davanje Duha Svetoga, dok on ne dostigne jedan uzrast, ne znam, tamo 14. godine, koliko su oni to u to vreme postavili tu granicu, a posle toga, dakle, je bilo i pričešće. Naravno, to nije bilo u pravoslavnoj crkvi, odnosno na istoku. Istok je to premostio, dakle, taj problem svesnosti, ako možemo tako da nazovemo, onoga koji se krštava, tim kumstvo. Kum je, dakle, bio taj koji je odgovarao za dete, a dete opet u svakom trenutku je moglo, dakle, da i kad odraste, da ono i napusti i da ne veruje u Boga i da ne bude član crkve. Dakle, to nije nešto što se dešava magičnim putem, dakle, u smislu čim je kršten, gotovo je to, ne znam ja, on mora da dolazi u crkvu ili da bude član crkve. Te tako je rekao, to su bili prvi začeci koji su odvojili sve te tajne jednu od drugu, a s druge strane tu je i skolastički, taj teologija skolastička, taj školski neki sistem i pristup, gde su u stvari počeli da bi nešto saznali sve da razdvajaju, kao što je to i nauka uradila, jer to je sve u stvari i nauka se razvila na zapadu pod uticajem teologije i opšte teoloških tih kretanja. Pa kao što je u nauci, dakle danas imamo taj metod analitički, to znači vi raščlanite nešto i mislite da se u stvari sad dostančina nešto znate u tom raščlanjenju, u toj analizi, ali vi u stvari razbijete jednu celinu. Recimo, ja samo mogu da navedem jedan primjer. Recimo, u medicini. Imate sada grane u medicini, jedan je oftalmolog za oči, drugi je za uho, ne znam, treći je ortoped za noge, treći je kardiolog, ne znam, četvrti je, ne znam ja za ovo. I oni tako posmatraju čoveka, ovaj koji je oftalmolog, on ga posmatra kao da je to jedno oko samo. Ovaj drugi koji mnoge zna da popravlja, ne znam, misli samo su to noge u pitanju, on njega drugo ne interesuje. Te tako u stvari smo isparcelisali i tada u stvari ne posmatramo čoveka koji jedno biće celovito, da tu ne može ni oko da bude zdravo ako je noga bolesna ili ne znam ja ako je uvo ili ako je ruke ili ne znam srce ili ne znam. To se tiče čitavog organizma. Ali hoću da vam kažem kako je to recimo u nauci počelo da se dešava i nažalost počelo je to i u teologiji. Teologija isto tako razbijena na neke posebne grane, pa tu imamo posebno hristologiju, posebno pneumatologiju, dakle govorimo o crkvi, posebno o duhu svet, o Hristu, posebno o duhu, posebno o crkvi, posebno dakle o svetoj trojici. Kao da može da se govori o Hristu, a da se ne govori o duhu svetom. Jer Hristos u stvari, on je u stvari Hristos zato što ima duha svetoga. To znači grčka reč, hrizmenos, Hristos, to znači pomazanik, onaj na kome je duh sveti. Ili recimo, kao da možda se govori o svetoj trojici, a da se ne govori o Hristu i o duhu svetome. Zato što su to ličnosti svete trojice. Ili recimo, o crkvi da se govori, a da se ne govori. E dakle, tako se to desilo i sa svetim tajnama, i one su u stvari shvaćene kao sedam nekih različitih radnji, a crkva je u stvari shvaćena kao jedna institucija ili jedan apstraktni pojam, i iz te institucije imate predstavnike koji obavljaju neke tajne za pojedine vernike. Dakle, te tako tajne su postale privatna stvar. To recimo, vi kad dođete danas da se krstite, da krstite dete, vi, to je vaša privatna stvar, vi dođete, sveštenik vam to obavi, niti to crkva zna, niti se to tiče drugi, niti to, dakle, neko vodi računa o tome da taj koji se krštava postaje član crkve. Ako postaje član crkve, ako smo mi svi članovi crkve, valjda treba da bude i u zajednici sa nama, dakle, i da se nas to tiče. Zato što taj novi član, on ulazi u zajednicu sa mnom, sa vama koji ste već članovi. Nažalost, ovakvo viđenje tajni i crkve uopšte se u stvari prebacilo i na istok pod uticajem rimokatoličke zapadne teologije. I već od 14. veka, 13. i 14. vek, kako već svedoče i neki rukopisi, imamo i na istoku, dakle, neke brojanje tajni. Sad naravno nisu to na istoku uvek bile te sedam svetih tajni kao što je to bilo na zapadu. Recimo, taj broj se je menjao, ali su i sve te tajne se nekako menjale. Pa recimo na istoku imate od tog vremena neke rukopise koji govore i o monaštvu, dakle o postrigu monaškom kao svetoj tajni. Pa imate o pelu kao svetoj tajni. Međutim, to danas nije sveta tajna. To se menjalo kroz veku. Ali ono što je rekao, nažalost, ostala šteta, to je u stvari da danas je i kod nas zavladalo to da su sve te tajne u stvari postale odvojene jedna od druge, i nekako se doživljavaju kao neki privatni činovi. A ja sam večeras izabrao da vam govorim otprilike kako to nije tako i kako bi trebalo u stvari da učinimo nešto da se ta situacija popravi, jer se tiče u stvari crkve i opšte i našeg života, što ćemo malo kasnije da vidimo. Kada se 60. godina pojavile studije nekih ruskih bogoslova, kao što su Nikolaos Afanasijev, kao što je Aleksandar Šmeman kasnije, a i u Grčkoj, kao što je mitropolit Pergamski Zizijules današnji, o tome da je sveta liturgija u stvari crkva i da je to jedina sveta tajna koja uključuje sve svete tajne, podigla se velika bura i na zapadu i na istoku, i u krilu rimokatoličke crkve, ali i u krilu pravoslavne crkve. I to je okarakterisano kao takozvani evharistomonizam, u smislu liturgomonizam, kao da je to, postavljeno je pitanje u stvari šta ćemo sa drugim svetim tajnama, ako crkvu poistovećujemo sa svetom liturgijom. Međutim, ove studije koje su se pojavile imale su zaista argumente za to što su tvrdile. Ako pođemo od Svetog pisma, dakle od prvih tih vekova iz apostolskog perioda i onih dokumenata koje imamo, vidjet ćemo u stvari da svuda gdje se pominje reč crkva, ona se pominje u sklopu liturgije, liturgijskog sabranja. Kad apostol Pavle piše Korinćanima, on kaže: a vi kad se sabirate u crkvu, čujem da među vama postoje podele. Dakle, sabiranje u crkvu, sinaksis, entieklisija, kako kaže tamo na grčkom, je značilo u stvari sabiranje na svetu liturgiju. Kasnije je taj termin sinaksis ili sabranje postao sinonim za svetu liturgiju. Pa će mnogi sveti oci da upotrebljavaju samo taj izraz sinaksis ili sabranje, i to se znalo da to se pod tim podrazumeva sveta liturgija. Dakle, sveti apostol Pavle govori o tome, dakle, da je liturgija u stvari crkva. Na drugom mestu on isto tako govori o liturgiji i o crkvi, i tu crkvu naziva mesto, odnosno kako bi to nazvali, domaća crkva, ajde tako da je nazovemo. Taj izraz domaća crkva, pozdravlja domaću crkvu, su mnogi mislili u početku, pa i danas ima koji misle tako, iako se već na osnovu nauke dokazalo suprotno, a to je, mislili su u stvari da to sveti apostol Pavle misli o nekim porodicama, pa kao pozdravlja porodičnu neku crkvu, kao porodicu, i to danas upotrebljavaju naši vladike i poneke. Međutim, ovdje se ne misli na porodicu i na kao neku crkvu porodičnu, nego se misli u stvari na liturgijsko sabranje koje je crkva, ali koje se sastajalo, odnosno liturgija se odvijala, odnosno svršavala u privatnom domu. U početku apostoli, ali i kasnije, sve dok nije hrišćanstvo postala vera državna, dakle, crkva je bila u stvari u nekoj vrsti katakombe, u nekoj vrsti progonstva, i oni su se sastajali po domovima. Tako recimo imamo u Delima apostolskim, kaže tamo u Delima apostolskim da su apostoli bili, kaže, jednodušno na molitvi u hramu. Tu se misli da su bili u hramu jerusalimskom, u jevrejskom, pošto su oni bili jevreji. Ali i dalje stih ide: a lomili su, kaže, hleb po kućama u radosti srca. Dakle, ovdje razlikuje dela apostolska, razlikuju molitvu, ići na molitvu u hram, od lomljenja hleba koji se održavao, lomljenje hleba u kući. To znači u stvari, a lomljenje hleba je uvijek bilo evharistija. Dakle, to i danas imamo. Dakle, taj to uzmite, jedite, ovo je telo moje, i lomljenje toga hleba. Dakle, i to nam apostoli govore kada je recimo apostol Luka kad nam opisuje javljanje vaskrslo Hrista, i to je jedna vrlo važna stvar da znate, javljanje vaskrslo Hrista dvojici učenika koji su išli za Emaus iz Jerusalima, i Hristos vaskrsli se javio njima i razgovarao sa njima, međutim oni ga nisu poznali. Pričali su mu kako je on ih pitao zašto ste tužni, zašto ste neveseli. On im kaže, pa eto, desilo se sa to u Jerusalimu da su raspeli Hrista i to, a mi smo se nadali da će on biti izbavitelj naš i to. I on im kaže, počeo da im objašnjava pisma, ali kaže, kad dođoše u kući i on, kaže, uze hleb, blagoslovi ga i razlomi davoše im, otvorimše im se oči i videše da je to Gospod. Dakle, ovde Luka opisuje upravo prisustvo Gospodnje, vaskrslo Gospoda u tom lomljenju hleba, to znači na Evharistiji, na liturgiji. Isto tako, tamo kad govori sveti Jovan apostol o javljanju vaskrslog Hrista, on kaže, iza zatvorenih vrata, u dan nedeljni, vrlo važno dakle, mi inače liturgiju služimo u nedelju. I zbog straha od Judeja, dakle, zatvorena su bila vrata, dođe Gospod, kad su oni bili, kaže, svi na okupu, sinaksis, ponovo upotrebljava tu reč sabranje, kad su se sabrali svi na jedno mesto. Kaže, dođe Gospod i stade na sredinu i reče, mir vam. I videše da je to Gospod. Dakle, ono što danas inače episkop govori na liturgiji, kad govori narodu, pozdravlja ih sa mir vam i kad počinje liturgija i na kraju liturgije. Dakle, to je liturgijski pozdrav, što ukazuje u stvari i ovde da se Gospod javlja, u stvari projavljuje se u liturgijskom sabranju. No da se vratimo ovamo ovim izvorima kojima nam govore u stvari da se liturgija poistovećuje sa crkvom. Pored dela apostolskih imamo u drugim poslanicama apostola Pavla, gde on također govori, dakle, da je liturgija crkva, ili je naziva celokupna crkva. Isto tako imamo i u kasnijem periodu, odmah posle apostola svetog Ignjatija Bogonosca, recimo, svetoga Justina Mučenika, svedočanstva, a da ne govorimo posle svetog Irineja Lionskog, Maksima Ispovednika, 7. vek, pa do Nikole Kavasile 14. veka, gde svi u stvari govore o tome da se liturgija naziva crkvom i da se ona poistovećuje sa crkvom. Sveti Ignjatije Bogonosac je u poslanici Zmirnjanima govoriti, a vi, kaže, tamo gde je episkop, tamo neka budete svi vi verni, sabrani, jer kao što tamo gde je Hristos, tamo je i vaseljenska crkva. Dakle, govori o ovome, dakle, sabranju liturgijskom, i to liturgijsko sabranje naziva vaseljenskom crkvom i govori o tome da je tamo prisutan i Hristos, da je to Hristos. Zato će on i da kaže, u stvari, da je episkop, on ga naziva tamo, da on stoji na liturgiji i kaže, istopon ke tipon theu, Hristu, kaže, episkop stoji na mestu Božjem, na mestu Hristovom. I naziva episkopa ikonom Hristovom. To mi još uvek nosimo u našem predanju, iako nismo toga mnogo svesni. Taj naš narod još uvek to čuva, iako smo mi bogoslovi kao učeni zaboravili. Naš narod ima toliko poštovanje prema svešteniku, prema episkopu, upravo iz tog konteksta liturgijskog, zato što on služi liturgiju. I zato kad naš čovjek poljubi episkopa u ruku ili sveštenika, on u stvari ne ljubi čoveka, nego ljubi Hrista u njemu. Jer svaki je tu svestan da smo mi obični ljudi, ali to narod ne gleda, narod gleda, ti si vezan za liturgiju, imaš dar, ti, dakle, si nešto drugo, nisi ti običan čovjek. Ali hoću da vam kažem kako i Ignjatije Bogonosac govori o tome da je, dakle, taj koji služi liturgiju, on je Hristos. Kao što su ga i videli ovi učenici njegovi, kako Luka opisuje, da taj koji služi liturgiju, dakle taj ko lomi hleb, on je Hristos. Dakle, projavljuje Hrista. Isto tako, dakle, imamo i kod drugih, recimo, sveti Nikola Kavasila u 14. veku, a on nam je važan ovde zato što je on u stvari taj koji želi da se bori protiv ovoga ribokatoličkog uticaja na podeljenost tih tajni i on izričito govori, kaže, crkva se u tajnama projavljuje. I ako želi neko da vidi crkvu, kaže, ako uopšte u mogućnosti da vidi crkvu, on neće videti ništa drugo nego to liturgijsko sabranje u dan nedelji. I to je crkva. Dakle, govori o crkvi, dakle, koja se poistovećuje sa liturgijskim sabranjem. I sad odjednom imate, dakle, od toga kako mi danas shvatamo crkvu kao jednu instituciju, koja je kao neka apstraktna, pa sad mi govorimo ja sam pripadnik crkve, ja sam, a ne dolazimo na liturgiju. Dakle, ovde vidimo u stvari da je crkva događaj, liturgijski događaj. Što će reći, ako ne dođemo na liturgiju i ako ne bude liturgije, nema crkve. Drugo je to institucija, kao što vi kažete, ne znam ja, institucija kao akademija nauka i ne znam ja, tu i ne mora da bude akademika. Mogu svi da, ali ona kao institucija postoji. Ovde, dakle, crkva se razlikuje. Je to institucija? Jeste, sigurno je institucija u tom smislu što je konstantna, što je nepromenljiva. Ali ona pre svega događaj, jedan, i to događaj liturgijski. I ono što, evo za kraj ovoga dela, što je još uvek ostalo u svesti našeg naroda, a koje pokazuje ovo što vam govorim, da se zaista liturgija poistovećuje sa crkvom, to je u stvari ovo što kaže naš narod danas. Kad kaže da ide u crkvu, on misli da ide na službu, na liturgiju. Dakle, on poistovećuje liturgiju sa crkvom. Tako je i hram dobio ime crkva zbog liturgije, odnosno zbog toga što se tamo crkva sabira. Nažalost, pod uticajem takođe katolika, danas neki žele da to, kao navodno učeni su, pa kažu ne, to treba razlikovati. Hram je hram, a drugo je crkva. A neće biti. Zato što nikad hrišćani nisu upotrebljavali u staro vreme reč hram, nego samo crkva. I za građevinu, što rekao, i danas se to upotrebljava u većini slučajeva. Naš običan narod upotrebljava reč crkva. Niko ne kaže, a je noga, hram. Hram je bio mnogobožački izraz. To su bili hramovi mnogobožački, ne znam ja, ali to nisu bile crkve. Dakle, ovde vidimo u stvari da se crkva poistovećuje sa liturgijskim sabranjem. Koje su posledice, ako posmatramo, dakle, ovo, koje su posledice po crkvu uopšte, po njen identitet, po njenu suštinu? Liturgija je u stvari sveta tajna koja projavljuje buduće carstvo Božje. Ona je ikona carstva Božje. Ona tako počinje. Počinje sa blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, prizivom dakle, i završava učešćem u carskoj večeri, pričešću. Jer to je u stvari pričešće, ono što govori Gospod na mnogim mestima, kada želi da kaže da učenicima svojim o carstvu Božjem, on to carstvo Božje upoređuje sa večerom carevom, gde je car pripremio bogatu večeru i poziva sve svoje podanike da dođu na tu večeru. To je dakle ono što se zbiva u liturgiji, dakle na kraju. Ukazuje na tu, dakle, poslednju, da tako kažem, taj događaj carstva Božjega, kome se mi nadamo i koje je jedina naša nada, jedino naše spasenje. Jer to carstvo Božje u stvari karakteriše drugi dolazak Hristov i vaskrsenje mrtvih, ukidanje smrti, dakle i večni život. I upravo iz te perspektive Sveti Maksim Ispovednik kad posmatra liturgiju, on nam daje sledeći opis i kaže, kada episkop ulazi u oltar, to ikonizuje, kaže on, budući dolazak Hristov i kraj sveta. Uzlazak, kaže, episkopa na gornje mesto, to znači ono iza časne trpeze kada izlazi, I kada sedaju sveštenici, kada on sedne na tron i sedaju sveštenici pored njega, to znači, kaže, budući sud svetu, gde Gospod sedi na tronu i sudi svetu zajedno sa apostolima koji takođe sede na tronu i sude na 12 plemena Izraeljevi. To je Gospod rekao da u carstvu Božjem će apostoli sesti na 12 prestoli i sudit će na 12 plemena Izraeljevi. Ta ikona, dakle, ta slika se projavljuje u liturgiji. I između ostalo, i kada se ilazi i kada se pričešćujemo, to je, kaže, budući najprisniji odnos sa Bogom kroz Sina Božjega, usinovljenje naše u njemu i naš večni život. Dakle, ovdje imamo da je liturgija u stvari ikona budućeg carstva. Što će reći u stvari da je, ako se crkva poistovećuje sa liturgijom, to znači da je i crkva ikona budućeg carstva Božjega. Ovo je vrlo bitno da zapamtimo, zato što jedino tako možemo i razumeti Hristove reči kada kaže da crkva nije od ovoga sveta. Da jeste u svetu, ali nije od ovoga sveta. Kad kaže svojim učenicima, vi niste od ovoga sveta jer vas ja izabrah od sveta. I svet će na vas mrzeti jer niste od sveta. Dakle, to da su učenici i u svetu, a da nisu iz ovoga sveta, a ovo to znači, dakle, da je crkva, jer mi smo svi učenici Hristovi, svi koji su kršteni, dakle, to znači da mi smo upravo to, dobijamo tu identitet iz liturgije. Zato što liturgija je u stvari ikona toga carstva. No, da ne bi to baš bilo onako, ja znam, ovo je vrlo široka tema i ne može se sve to iscrpsti za jedan ovako ograničeni vremenski period, ali makar uopšteno treba nešto još da kažemo i o toj ikoni. Ikona, kada kažemo da je liturgija ikona carstva Božjega ili simbol, to mnogi podrazumevaju po tim da je to nešto kao što kažemo, to je simbolično nešto, to nije realno. Međutim, ikona, ona nije potpuna realnost i potpuna istina. Zato se naziva ikon. Nije prototip. Ali ona sadrži prototip. To je razlika između slike i ikone. Između fotografije i ikone. Moju fotografiju možete da pocepate. Ništa meni nećete nuditi. Ja kao prototip na toj fotografiji apsolutno nemam od toga ništa, dakle, od vašega što će ih pocepati. Ali ako ikonu uništite, uništit ćete prototip. Zato što je ikona povezana sa prototipom i nema prototipa bez ikone. To znači, ako liturgiju uništite i ako nema ni episkopa, pošto to su liturgijske službe, ni episkopa, ni sveštenika, ni djakona, ni laika, dakle, nemate crkvu. A tada nećete imati ni carstvo Božje. Ali isto tako na toj osnovi imamo i poštovanje ikona, svetitelja, Hristovih ikona, Bogorodice, koje su u stvari na drvetu. Niste slušali i čitali koliko se čudesa dešavalo sa ikonama, recimo, ne znam ja, neko nožem bode ikonu, a iz nje izlazi krv. Što će reći u stvari da ikona ima veze sa prototipom. Sliku i fotografiju možda izbodete koliko ćete nož, neće ništa da bude, krvi nja neće poteći. Dakle, ikona nije nešto simbolično, pa kao da to nije bitno. Sveti Maksim Ispovjednik kaže, stari zavet je senka, novi zavet je ikona, a budući vek je istina. I upravo danas slavimo, dakle, dan pravoslavlja, dakle, to je ovo nedelja pravoslavlja, upravo slavimo uspomenu na svete oce 7. Vaseljenskog sabora koji su govorili o ikonama i doneli odluku koja važi za sve nas do dana današnje iz 7. 8. veka, dakle, o ikonama. I to, upravo to su sveti oci, oni su to ikonu utemeljili, dakle, na novozavetnim događajima, istorijskim događajima, uvaploćenja Hristovog, ali uvaploćenje Hristovo i ono što se zbilo sa njim, to je dakle ikona onoga što će se zbiti sa nama u posljednji dan, u Carstvu Božijem. Te tako niti može da postoji ikona bez toga posljednjega dana, dakle bez Carstva Božjega, ali niti opet Carstvo Božije bez ikone. To čini vrlo važnim, dakle, naše učešće na liturgiji i uopšte čuvanje te strukture liturgijske radi našeg spasenja. Nažalost, danas mnogi misle da on direktno može, ide u Carstvo Božje ili ostvaruje zajednicu sa Bogom mimo liturgije, mimo episkopa, mimo sveštenika, mimo dakle drugo. Međutim, zaboravljamo, naš Bog je postao čovek. On nas je uputio na čoveka i to je rekao. Onaj koji mrzi na bližnjega svoga ne poznaje Boga, jer Bog je ljubav. Onaj koji voli bližnjega, taj je od Boga. Dakle, upućuje nas ne da mi možemo direktno sa Bogom da korespondiramo kao što mnogi to danas misle, pa i iz crkve mnogi, već je u stvari potreban posrednik jedan, dakle čovek živi, zato je naš Bog postao čovek i bez Hrista nema spasenja. Ali da se vratimo dakle ovoj našoj temi. Dakle, liturgija kao ikona Carstva Božjega daje u stvari identitet crkvi i crkva je u stvari mi smo kao zajednica ne ono što smo bili, niti ono što jesmo sada, nego ono što ćemo biti. Mi sada živimo u ikoni, ikonijski. Naš identitet, naše ono prava istina našega bića, ona nije niti iz prošlosti, niti sadašnjost daje istinu našem biću, zato što svi umiremo. Istina našeg bića potiče iz toga posljednjega događaja. Ovo što sad živimo, to je vera. I tako i sveti apostol Pavli i definiše veru. Kaže, vera je osnov svemu čemu se nadamo i tvrdo ubeđenje da postoje stvari koje još ne vidimo. To je ovo, dakle, vera naša je u stvari nadanje u to Carstvo Božje koje će doći. Ali ono je došlo kao predokus i ono je u ikoni sada prisutno u liturgiji. I zato u stvari crkva je jedna posebna, da tako kažem, ustanova, odnosno zajednica. Postoje mnoge zajednice koje mogu da vrše slične poslove, kao što je to se desio slučaj i sa crkvom na zapadu. Crkva na zapadu je liturgiju stavila u drugi plan. To za nju nije bilo toliko bitno. I za rimokatolike i za protestante. Za njih je bilo bitno, dakle, taj humanistički rad, taj socijalni rad, to znači pomaganje ljudima, zato su prvi rimokatolici počeli na zapadu da osnivaju škole, univerzitete, osnivali su bolnice, dečje vrtiće, ne znam ja sve to. I kada se došlo vreme da je država tamo stala na noge i postala moćna, i kada je ona počela sve to da radi, da osniva škole, da se brine za socijalne slučajeve, da osniva bolnice, ne znam ja, tada odjednom kod katolika se desilo to da oni više nisu vidjeli potrebu da idu u crkvu, odnosno da postoji crkva. Naravno, katolička crkva je počela da se dovija na drugi način da bude u životu. Počela da osniva partije i sad recimo u Evropi takozvana demokrišćanska partija, to je katolička crkva partija koja direktno vodi poreklo odatle i pod tim je ingerencijama. Da bi u stvari uhvatila priključak, zato što ovaj vid, vidite, delatnosti koje ona mislila da će da to da njoj donese, da tako kažem, koristi i da će to dobro da uradi za čoveka, ono u stvari se pokazalo da to je razvodnilo nju kao crkvu. To znači, dakle, ne znači to da mi ne treba da činimo i da se brinemo za čoveka i za siromašne i za bolesne i za sve to. Ali, crkva svoj identitet dobija iz liturgije i kroz liturgiju. To je ono što Gospod kaže svojim učenicima. Kada mu kažu, kaže jedan od učenika, gdje ćemo da nađemo novac za ove siromahe, a on im kaže, ostavite siromahe, njih ćete vas da imati sa sobom, ajdete za mnom, mene nećete imati. Nije ovdje Gospod rekao da se mi ne brinemo za siromahe, pa ne bi nas on uputio na ljubav prema drugom čovjeku. Ali nas je uputio ovdje, rekao je, ovo gledajte, toga se držite, mene i zajednice, pa ćete tad rešiti problem siromaštva. Ovako nećete ga rešiti bez mene. E to je ono što mi danas imamo, a zaboravljamo. Mi mislimo da ćemo sve svojim aktivnostima da rešimo, napravit ćemo raj na zemlji. To je zapadna misao, odnosno neki koncept koji kod nas počeo da se prima. Kao mislimo da ćemo sada mi kao zapad da postanemo pa će biti raj na zemlji. To ne može biti. Raja ne može biti bez Boga dok on ne dođe. Zato što postoji smrt i postoji ta razorna delatnost zla koja ne može nikakvo dobročinstvo tuda, ne znam ja, spreči. To je samo stvar Božjega dolaska i njegove velike ljubavi, dakle da on to učini. I zato u stvari crkva, ona izvire iz liturgije, izvire iz carstva Božjega, ali ovdje u svetu i naravno treba da svedoči. Da svedoči o tom carstvu. To je ono što je evanđelje, sveto pismo. Grčka reč, to je evangelion, je u stvari prevedena na srpski blaga vest. A blaga vest je u stvari upravo to. Vest o carstvu Božjem i vaskrsenju mrtvih i ukidanju smrti. I večnog života. To je jedina blaga vest koju može čovjek da primi, koju se nada. Iza svega što čovjek čini, stoji upravo taj zahtev da bude večno biće, da prevaziđe smrt. I dok je smrti, uvijek će biti zla, uvijek će biti i siromašnih, i gladnih, i bolesnih, i sve to, zato što to ide jedno s drugim. I to se ne može izlečiti ako se ne izleči ovaj uzrok toga. A to može samo, rekao, u zajednici sa Gospodom koji ostvarujemo kroz svetu liturgiju. Dakle, treba crkva da se brine, naravno i naša crkva se uvijek brinula i za siromašne, mi smo čak i u borbu išli za oslobođenje teritorija od tuđinaca, ginuli smo i crkva je blagosiljala sve to. Sve je to u redu. I to je nešto što crkva i čini. Ali crkva ne sme da ostane na tome. Crkva mora da se drži upravo ovoga liturgijskoga sabranja, dakle, da projavljuje carstvo Božje. A kad projavljuje carstvo Božje, dakle, kada odavde polazi, tada njena delatnost u svetu je sasvim različita od delatnosti svih svetskih zajednica. Recimo, uzmite, drugačije je etika, drugačije je pravo i pravda koju crkva deli i kako se ona odnosi prema tome. Nigde nemate u nijednoj zajednici, u jednoj državi da se opraštaju onome greške i onoj koji krši zakon i ne znam ja. On mora da dođe pod sud. Čak i oni koji su moralisti, odnosno etičari, i oni isto tako govore da svaka etička greška mora da se plati. Mora se odgovara za to. Crkva bez opraštanja, ona nazove stalno na opraštanje. Bez opraštanja nije crkva. To stalno i čitamo u Oče našu. Oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I Gospod kaže, ako ne oprostite drugima dugove, neće ni vama Bog oprostiti, Otac vaš. Dakle, opraštati dugove, opraštati grehe, dakle, to je upravo delovanje i posmatranje sveta i čoveka iz perspektive Carstva Božjega. Zato što taj čovek može da učini neko zlo, ali on može da se pokaje i da sutra bude svetitelj. Kao što imamo more primjera iz crkvene istorije svetitelja. Međutim, u drugim organizacijama, državnim, on kad je učinio zlo, on je zločinac. Može samo da, eventualno da ga pomiluje predsjednik države i ne znam ja, da ima manju kaznu, ali ostaje u analima policijskim kao zločinac. Međutim, Gospod kaže, neću se sećati grehova vaših. A onoga što ga se Gospod ne seća, to i ne postoji. Dakle, ovde ne samo da Gospod nam oprašta krivicu, pa kaže, eto, neću da vas bijem zbog to, nego oprašta nam tako da nam sve briše, zaboravlja, ne postoji. Mi smo pred njim čisti. To se i dešava i kroz krštenje, i kad kažemo da se u krštenju opraštaju grehovi. Tako je opraštanje grehova. Ne više, vi niste više taj čovek koji ste bili pre, nego ste da novi čovek. A sad bih hteo nešto da vam kažem, i zato rekao ovo, učešće naše na liturgiji je vrlo važno, ali nažalost, mi smo sve drugo uspjeli da našem narodu objasnimo, samo to nije nas baš mnogo bilo, nije baš mnogo važno bilo da će onda dođe na liturgiju ili neće. Ali u stvari, to je najvažnije. Mi dajemo akcent na mnoge stvari, ali nekako tu nismo baš mnogo ažurni, zato što mislim da to potiče iz toga što i mi sami ne mislimo da je to nešto važno. I danas je važnije, recimo, za nekoga da, ne znam, pojede ovaj jednu nedelju plod pasulj ili ne znam ja na vodi, nego da dođe u crkvu. Jer kao navodno, kakva mu je to podvig da dođe u crkvu na liturgiju. Ali to je nešto što je najvažnije, to je najveći podvig, jer svaki podvig i sve što učinimo, ako se ne završi liturgijom, a to govori i post, to postimo da bi se pričestili, a ne da postimo radi posta. Ako se ne završi liturgijom, ništa ne znači. Zato što neće imati života u sebi. Liturgija je jedina koja daje svemu život i ocrkvenjuje sve. Htio sam nešto da mnogo, kažem, ima mnogo da vam govorim, i sva struktura crkve proizlazi iz liturgije. To, dakle, da je crkva, da znamo da su u crkvi sveštenici i laici, ne znam, to čini crkvu, to svaki zna, ali to sveštenstvo, taj laik, to takođe proizlazi iz liturgije. Jer i laik je sveštenik. To je takođe rukopoloženje, kroz krštenje. Zato je u stvari u staroj crkvi krštenje bilo i miropomazanje, nije bilo pomazanje mirom, nego je bilo polaganjem ruku, kao što se to danas čini kada se neko rukopolaže. I to čuva katolička crkva i do dan danas, dakle, polaganje ruku. A to je stara praksa bila i kod nas u pravoslavlju. Što će reći u stvari da to ima veze neke sa nekim rukopoloženjem. I pogrešno bi bilo shvatiti da su laici, da nemaju Duha Svetoga i da oni u stvari tu nisu nikakav čin. I te kako su čin? Bez kojih ne može da postoji liturgija. I to apostol Pavle, na najstarije svedočanstvo koje imamo u liturgiji u poslanici Korinćanima, jedan deo, on kaže tamo da, a na sabranju kaže, jedan je onaj, kaže, koji vodi i prinosi darove, a ostali su ti koji kažu amin. Bez toga amin, kaže, ne vredi ništa tvoja blagodarnost. To će reći u stvari, ko danas govori amin? Nažalost, mi smo nekako skrajnuli laike i mislimo laik to znači neko pogrdno, kao on je laik, u smislu ne vredi ništa. Tako je poznata, postala ta pežorativna reč. Međutim, laik znači jednu vrstu sveštenstva, bez koga nema službe. Ako nema ko da kaže amin, ili na ono kad vi kažete mir svima i da vam neko odgovori i duhu tvome, nema crkve. Crkva je dijalog. Dijalog Boga i čoveka. I tako i naša liturgija. Naša liturgija je dijalog stalni između nas i Boga, koji se odvija tamo u liturgijskom sabranju. Dakle, isto tako, naravno, ne može laik postojati bez episkopa, bez sveštenika, bez đakona, kao što ni episkop ne može postojati bez laika, bez sveštenika, bez đakona i sveštenik bez episkopa i drugih. To je ono što govori apostol Pavle u poslanici Korinćanima u 12. glavi, kada upoređuje crkvu sa telom, ljudskim telom, pa kaže, ne može glava da kaže nogama, ja sam glava, važno sam, ne trebaju mi noge. Ili ne znam ja, ruka da kaže, ne treba, ja sam tu važnija od ušiju i ne znam ja. I on kaže, gde je telo? Kaže, telo je zajednica svih tih udova. Ako nema jednoga uda, nema tela. Ne može jedan ud da bude telo. E tako je i ovamo, i on upoređuje to sa liturgijom i kaže da tu jedna služba ne može bez druge. Nažalost, i to smo danas stavili pod znakom pitanja, jer ima neki iz velike revnosti, služi liturgiju sami i misle da to je veliki podvig, a u stvari ruše samu osnovu crkve koju su nam oci ostavili držeći to sa krvlju i suzama. Ali na kraju, dakle, sam teo nešto da vas da vam kažem o odnosu drugih svetih tajni sa svetom liturijom. Naravno imamo, kao što sam rekao, svete tajne koje su, kao što je krštenje, kao što je miropomazanje, kao što je brak, kao što je rukopoloženje, pokajanje. Ali sve te tajne su u stvari povezane sa liturgijom i one nemaju validnost ako nisu u vezi sa liturgijom. Uzmemo krštenje. Krštenje je smrt starog čoveka i vaskrsenje novoga. I upravo to simbolično, dakle, ikonijski pokazujemo time što pogružavamo dete u vodu i vadimo ga. Dakle, tri puta u ime Svete Trojice. Dakle, to znači umiranje starog čoveka, kao što kaže se apostol Pavle, i rađanje novog, vaskrsenje. Međutim, ako se krštenje odvoje od liturgije, to je dakle samo smrt bez vaskrsenja. Jer gde je vaskrsenje? Vaskrsenje je upravo u liturgiji. Kad mi slavimo vaskrsenje i čime slavimo vaskrsenje? Hristovo. Slavimo ga krštenjem ili ga slavimo liturgijom? Dakle, u staroj crkvi su to bili neodvojivi, dakle, tajne. Nikad nije moglo da bude krštenje bez liturgije. Pa i danas imamo još uvek u tim molitvama, ako malo čitamo to sa pažnjom, te krštenske molitve, tamo se kaže u molitvi i udostoji ovoga rava tvoga da tela i krvi Hristove. A gde može da bude udostojen tela i krvi Hristove ako ne u liturgiji? Jer to znači pričešće. Uzmemo miropomazanje. Miropomazanje u stvari je dar Svetoga Duha. Ali Duh u stvari sve što čini, on čini to tako što nas povezuje sa Hristom. On spaja čoveka sa Sinom Božim, sa Bogom. To je njegova uloga. Tako je njegovo, on je to činio i u prilikom Hristovog rođenja. Kada je Sin Boži postao čovek, kad se sjedinjavao sa našom ljudskom prirodom, tada je Duh Sveti taj, zato kažemo, rodio se od Duha Svetoga i Marije Djeve. Dakle, Duh Sveti gde god diše, on u stvari sjedinjuje čoveka sa Bogom, sa Hristom. A gde imamo Hrista ako ga nemamo u liturgiji? To je ono što kaže Hristos, a misli na članove liturgijske zajednice, kad ovima malima učiniste, meni učiniste. I opet kaže, ko vas sluša, mene sluša. Ko se vas odriče, mene se odriče. Dakle, poistovećuje sebe sa članovima liturgijske zajednice. To znači ako neko želi da se sjedini sa Hristom kroz krštenje, odnosno miropomazanje Duhom Svetim, ne može drugačije nego da uđe u liturgiju. I zato je krštenje i miropomazanje neodvojivo od liturgije. Ali isto tako i sa drugim tajnama. Rukopoloženje, hvala Bogu da rukopoloženje još uvijek ostalo neodvojivo od liturgije. Zato što i tu dar Svetoga Duha koji dobijemo kroz rukopoloženje je dar koji se daje radi liturgije, on konstituiše liturgiju i u liturgiji, zato što Duh Sveti je duh zajednice, kako ga naziva apostol Pavle. On se u liturgiji projavljuje kao zajednica. Mnogi danas misle pod utjecajem rimokatoličke crkve i teologije, kao ja imam dar, kao episkop, imam naslednicu apostola, imam dar, ja mogu taj dar da dam drugome. I zato kod katolika može da bude to rukopoloženje, da episkop rukopoloži u svojoj kancelariji nekoga tamo zato što mu on daje, bez prisustva zajednice, bez prisustva liturgijske zajednice. U pravoslavlju to ne može. Zato što pre svega ni episkop nije episkop mimo liturgijske zajednice. Ni sveštenik nije sveštenik mimo liturgijske zajednice i te zajednice koju ima sa drugim. I zato i ne može da daje nikome dar mimo liturgijske zajednice. Što se tiče drugih tajni, recimo samo da pomenemo brak. Mi danas to mislimo, eto, brak je odvojen od liturgije, to je blagoslov koji daje sveštenik, episkop, novo venčanima, da mogu da imaju bračnu zajednicu. Pa, to i ne bi trebalo bude tajna tada ako se samo tako shvati, zato što to imamo i u Starom Zavetu. I u Starom Zavetu je Bog blagoslovio Adama i Evu i rekao, rađajte se i množite, napunite zemlju. Ali brak kao sveta tajna, on je oduvek bio vezan za liturgiju. I šta to? Ali on se za razliku, dakle sada, od Staroga Zaveta, šta nam ukazuje? Ukazuje to, dakle, da vezivanje braka za svetu liturgiju znači u stvari da nećete vi imati život večni time što ćete se rađati i množiti, nego ćete imati život večni u zajednici sa Hristom, ovamo dakle, u zajednici sa Bogom. I zato je brak u stvari vezan i neodvojiv od liturgije. I zato se i bračnici, novobračni pričešćuju. Jer na taj način crkva im daje do znanja u stvari da imate vi blagoslov da budete, da osnivate svoju porodicu, rađate decu. Ali da znate da nećete to život večni imati ako se odvojite od ove liturgijske zajednice. Na kraju, zar je malo nas ljudi, ajde ja sad nemam tu to iskustvo, nisam oženjen, ali ljudi u stvari misle u braku, kad im se rodi deca, da oni kroz tu decu žive i misle, ha, ja sam postigao taj uspeh. I čovjek nekako teži da ima poroda, jer on misli, aha, sad sam ja taj obezbedio sebe, dakle, na taj način se ja produžio svoj život. Neće baš biti tako. To može da bude još ono dok je dete malo, tamo do puberteta, dok ono se ispunjava što traže roditelji. Vi vidite u njemu sebe. I to vas ispunjava i mislite, aha, evo, ja sam tu. Međutim, kad dete poraste, pa vam pokaže da je ona druga ličnost, tada vi shvatite u stvari da neće ono da vam da život, mislim, ono je za sebe sada život, to je druga ličnost. Te tako u stvari iz tog iskustva možemo da zaključimo da ovo što nas crkva poziva, dakle, da sjedinimo to sa liturgijom, to znači u stvari da tamo ćemo imati život večni, a ne kroz samo naše aktivnosti. I da ne govorimo, dakle, o drugim svetim tajnama. Sve svete tajne su u stvari i u staro vreme, ali i sada bi trebalo da budu povezane sa liturgijom. I na kraju, mi imamo sad jednu praksu koja je već tako se desilo iz različitih razloga, već postoji u crkvi našoj, i uopšte u pravoslavlju. Dakle, sve su tajne odvojene, postale su kao neki privatni činovi. Nije to lako sada sve to koje traje nekoliko vekova, ponovo to vratiti. I naravno, ništa u crkvi se ne događa tako na brzinu i lomljenje preko kolena. Ali bi morali da makar koliko toliko počinjemo sa tim. I sveštenici i narod. Ja znam, reci, u moje parki, kad sam ja počinjao pre 20 i kusur godina, da vezujem te tajne, bilo je otpora, ali ja nisam sveštenike terao na silu to da rade. Sam rekao, oci, ja vas razumem. Zato što i narod neće. Neće on tamo da dođe, da stoji na liturgiji i ne znam, ja ovo će dobaviti, to je čim pa ide dalje. Dakle, zato što i on ne zna o čemu se radi. I sve to ne može na brzinu da se uradi. Ali, uvijek sam govorio, ako možete negde, uradite to. Pa polako, kao što je to ušlo u praksu, dakle, ta pogrešna radnja, tako će u praksu ući i to što je ispravno. Naravno, uvijek je potrebno duplo vreme za nešto da se ispravi, nego da se pokvari. Pokvarimo nešto za 5 minuta, ali treba nam posle 5 sati da to ponovo dovedemo u red. Ali bi trebalo, dakle, da koliko toliko i episkopi, dakle, malo nekako i govore malo narodu, jer to ne može ni sveštenici ni episkopi sami da urade mimo narod. Jer ako narod neće, vi ne možete sad na silu, vi ne možete kažete, znate šta, gotovo je. Da nekako počnemo, zato što se radi o vrlo ozbiljnim stvarima. I sad eto završavam kao neki zaključak. Učešćem u liturgiji, dakle, mi smo sinovi Božji. To je usinovljenje o kome govori apostol Pavle, da u Hristu, dakle, vičemo Bogu Ava oče, dakle, nazivamo Boga oce. Samo u liturgiji se i čita, i to je inače i liturgijska molitva koja je kasnije ušla i u naš svakodnevni život, oče naš koji si na nebesima. Dakle, da zovemo Boga ocem, to je pre svega liturgijsko iskustvo. Zato što u liturgiji u stvari mimo taj ljubavni odnos nas Hristos povezuje, dakle, kroz tu ljubav njegov prema nama i nas prema njemu, dakle, sa Bogom i Bog tamo nama postaje otac. U liturgiji u stvari susrećemo Hrista, kao što su ga susretali i apostoli, vaskrslo Hrista, Hrista koji će doći suditi svetu, spasitelja Hrista. To nam pokazuju sva evanđelja koja govore o vaskrsenju i javljanju vaskrslo Hrista. Ama svako javljanje vaskrslo Hrista je u liturgiji. Uzmite, čitajte malo. Ja sam vam samo naveo 2 ta evanđelja, ali svako. I u stvari, ili recimo kada Marija Magdalena dođe i videše, kaže, 2 čoveka u belim haljinama, jedan svoj... Dakle, to je liturgijski prizor, ono kao kad stojimo kod groba. Obučen sveštenik u beli stihar i u bele haljine, odnosno u odežde, stoji pored groba, jer tamo prestoje to i grob Hristov. Dakle, ako želimo sa Hristom da imamo zajednicu, ne možemo je ostvariti mimo liturgije. I tamo nas Gospod vidi kad dođemo i tamo nas priznaje za svoje učenike. I on je tamo nas pozvao. I ako želimo da budemo njegovi prijatelji, treba da se odazovemo tamo. Jer to je isto onako kao kad kažete nekome, pa volite ga, a on kaže, poziva vas, dođite sutra na to i to mesto, toliko sati da se vidimo. I vi ne dođete. Vi ste ga slagali da ga volite. Tako nas Gospod zove na taj čin koji je lagan. To je onaj njegov jaram koji nije lak, koji nije težak. Svi drugi jarmovi koje mi stavljamo drugima su jako teški. Ali ovo je taj, dakle, poziv koji je upućen nama i koji u stvari zavisi od nas da ćemo mi odgovoriti na njega. Hvala vam što ste vi odgovorili večeras na poziv, da ste došli, da se malo vidimo i nadam se da vas nisam mnogo umorio. Možda sam malo prekoračio vreme, ali...
Vladiko, hvala na izvanrednom predavanju. Jedini problem vaših predavanja što nekako brzo prođe, što je vrijeme. Nije liturgijsko, pa da ima neki beskonačan vječni karakter. Zaista, poučeni smo posle ovoga vašeg izlaganja i osjećaj na mene, vidim na drugim ljudima, ćemo sa nekim mirom otići svojim domovima, imati želju za podvigom. A nešto što ću ja postaviti pitanje prije nego što možda neko drugi postavi, znam kako mislite, razmišljate, kada govorite o svetoj liturgiji, o crkvi, da bi možda bilo konkretnije zbog ljudi da kažemo, mislite na Evharistiju, na sveto pričešće, na sjedinjenje sa Gospodom. Otkud danas utemeljenost takva u današnjem vremenu, kad znamo i kako su to rani hrišćani kroz istoriju cijelu, sabranje sa Hristom se uvijek završavalo sjedinjenjem u svetoj čaši. I liturgija je bila ista kao ona vaskrska, ova danas u nedjelju pravoslavlja, i ona posle Vaskrsa, i ona u junu i avgustu. Zašto smo se nekako utemeljili da se prečešćujemo i sjedinjujemo te prve i posljednje, ili u postu, u tome vremenskom periodu, a ostalo vrijeme, godišnje je postalo neko vrijeme kada nije za to?
Da, oče, vi ste pokrenuli neka važna pitanja, sad to možda za drugi put kad budemo imali više vremena, ali recimo i to, danas mnogi kad kažemo sveta Evharistija i pričešće, po tim podrazumevaju samo taj objekat, hleb i vino koje se tamo pretvaraju u telo i krv Hristu. A uopšte zajednicu sa drugima ne uzimaju obzir. I zato naši ljudi dođu i pričešće se, ali nemaju nikakvu zajednicu sa drugim ljudima. Ja imam iskustva takvih, dođu recimo ljudi tamo, i on prođe pored mene, što mi ne kaže dobar dan, što ništa za njega, ja nisam bitan, nije niko bitan drugi. On, tako i sveštenika koji ga pričešće i mene, koji, on misli da to kao u samousluzi, on dođe sam uzme. On uopšte ne shvata to da ja mogu da uzmem, da je put, pa kažem, nećete pričestiti sad. On bi se možda trgo tad. To nam je također došlo sa zapada, jer katolici su vrlo brzo, ja sad ne mogu tačno da kažem koje to vreme, ali nekako pretvorili tu, dakle, telo Hristovo, dakle, samog živog Hrista, u objekte. I zato se kod njih i počeo da se odvodi taj spor, kad se to pretvara, kom trenutku, kad se pretvara to vino i hleb u telo i krv Hristovo, koje su te reči, koje ga pretvaraju. Kod nas uopšte to nije bio problem. Zato što je u stvari za nas čitava liturgija telo Hristovo. Pa čak i to pretvaranje tela, hleba i vina, ono ne može bez te zajednice ljubavne koja postoji tu između nas. Ja samo navodim jedan primjer. Dakle, kada neka stvar, neka priroda, uđe u jednu ljubavnu zajednicu, tada ona oživljava. Svaku, recimo, stvar može, koja je mrtva po sebi, ako vam neko da, uđe u jednu ljubavnu zajednicu, ona postane, dobije jedan lik. Lik tog bića koje volite. Zato kad se zaljubljeni, kad volite nekoga, brda i doline i reke i drveće i kuće izgledaju drugačije. Sve se smeje na vas. Sve vidite, tamo gledate svuda taj lik koji volite. Vidite kako ta ljubavna zajednica pretvara tu prirodu u toga živo, u tu živu ličnost. Zajednica je bitna, dakle. S druge strane, otac postavlja pitanje zašto mi se sad samo pričešćujemo jedne nedelje, pa postavlja. Zato što smo u stvari i to shvatili kao eto, ja sam otpostio i ja sam sad dostojan i hoću da se pričestim i to je tačka. Dakle, pre svega, pričešće ne zavisi od posta. Imate ljude koji ne poste ili recimo i koji ne mogu da poste iz bilo kojih razloga i koji su razrešeni od posta. Zbog bolesti, zbog ne znam ja čega. Ali to ne znači da oni ne mogu da se pričeste. Pričešće je najvažnija stvar. I ono ne može da zavisi ni od čega. Još ako imamo u vidu i to, da ovaj post koji mi danas imamo, on se formirao tokom vekova, to nije odmah bilo u početku. U početku, ono što nam svedoče evanđelja, kad se postilo, nije ni bilo liturgije. Nije se ni pričešćivalo. Veliki petak. Postimo taj dan, ne jedemo ništa, nema liturgije. To znači, taj dan posle ne završava liturgijom. To je ono što u početku su crkvene opštine, dakle, postile taj jedan dan ili eventualno dva. To što nam kaže u Markovom evanđelju imamo, kad pitaju fariseji Hrista, zašto tvoji učenici ne poste, a mi postimo? Ili, ne znam, Jovanovi. On kaže, zato što je ženih sa njima, i kad je ženih sa njima, radosni su i nema posta. Kad se, i sad je ovo važno, kad se uzme ženih, kaže od njih, postiće i oni u onaj dan. Kod Luke imamo postiće u one dane. To posle Sveti Irinej Lionski analizira pa kaže ta razlika između onaj dan i u one dane, kaže, dolazi od toga što se u to vreme, dakle, u prvim vekovima, neke crkvene opštine su postile samo jedan dan, dakle, veliki petak, a neke su postile dva dana i veliku subotu. Što je i danas ostao jedini post u subotu, je u stvari velika subota. Subotu se nikad ne posti. A opet se i nikad ne posti kad je liturgija. Liturgija razrešava post. I zato se sada u postu ne služi liturgija, osim u nedelju i subotu. Zato što ovi su, služi se predosvećen, ali to je u stvari svečani čin pričešćivanja. To su darovi koji su sa prethodne liturgije pune. Ali da vas ne zamaram sa tim, to je možda vaš za vaš malo i dosadno, vidim da zevate i to, ali mislim, pošto je otac već postavio to pitanje. Dakle, i to malo treba razmišljati o tome. Dakle, kad govorimo o pričešću, pričešće je sastavni deo liturgije. Postoje sigurno i razlozi da se neko ne pričesti, da bude na liturgiji, da se ne pričesti. Ali to ne može da bude pravilo. Ne možete vi da dođete i da kažete vi inače da se pričestite, vi dođete tako na liturgiju. Tada treba da se ispita zašto vi to činite. Zato što vi tada u stvari jedan deo, dakle, liturgije eliminišete. Zato što ste vi doneli takvu odluku. Ajde sad svi, ajde recimo, zašto bi čitali svake liturgije vjeruju? Što recimo, kažem, aj žurimo, nećemo sad vjeruju. Što recimo, ne znam, ja ne, izbacimo nešto tamo, druge stvari. Kako ste izbacili pričešće? Dođite na liturgiju, pričešćete se. Da, ima tih odgovora, pa ja nisam dostojan. Pa ko je dostojan? Pa se to nama daje što smo mi dostojni? Ili nam se to daje iz ljubavi? Ko je taj bezgrešan koji će da kaže, to samo onaj farisej, ali njega Gospod nije uzeo za primjer. On kaže, ja postim dva puta u nedelji, ja dajem desetak, molim, ispostavi mi račun. Ispostavi račun Bogu. Ali kaže, on ne ode opravdan. Dakle, zato što ne možeš ti biti dostojan. Čemu da budeš dostojan kad sve što imaš, to ti je dato. To ti je dar. Tvoj život. Prvo te je neko doveo u biće, nisi postojao. Nisi zaradio to. Svaki dan kad te neko, ja to kažem svojim vernicima, razmislite vi malo o tome. Dakle, šta su oni bolji od drugoga što sad u ovom trenutku tamo i ginu i umiru i ne znam koliko ljudi, milioni. Mi smo ovdje zdravi i pravi. I bar u ovom trenutku. A to je u stvari nečija zasluga, dakle, to nije naša stvar. Tako ako imamo taj stav, da nam je sve datost, da nam je dar od Boga, tada će i naš život da bude evharistija, ono što kažemo, blagodarnost. Jer evharistija to znači, blagodarnost. I tamo i centralna molitva to kaže. Blagodarimo ti što si nas doveo iz nebića u biće i kada smo otpali, podigo si nas opet i to što ti sve činiš dok nas nisi uzeo na nebo i darovao na carstvo tvoje buduće. Dakle, sve nam je darovao. I sad ti dođeš i kažeš, ovaj dostaje, ovaj nije dostajan i ne znam ja šta. Ali bit će da je tu posredi drugi problem, dakle. Pobrkali smo mi neke lončiće, ali ja sad nemam vremena o tome, mnogo toga imam da vam pričam, ali to drugi put. Da ostavimo nešto i za drugi put.
Možemo gore jedno pitanje, kratko još.
Je li neko teo? E pa eto. Eto to. Ali ajde sad, nećemo da, mislim, teramo mak na konac, u redu. Možda se to odomaćilo. Ali ja hoću da kažem da je to kasnijega porekla, dakle, i da to je došlo sa strana nama. To je zapad počeo, i to u prošlom veku, da pravi razliku između crkve i hrama. Pa su naši to prihvatili, prvo učeni ljudi, teolozi, kao mislili su da je to to i sad. Ali u stvari, ovo je narodni izraz koji, ne zato što je narodni, ispravan, nego zato što on ukazuje na jednu dublju tajnu, a to je da ta kuća u kojoj se služi liturgija, ona je crkva. Kao što je i sve tamo što upotrebljavamo u liturgiji crkva. Ocrkvenjuje se. Ali vi kad kažete hram, mislim to recimo na grčkom, na os, ili ne znam ja, ne znam kako bi se to reklo na drugim jezicima, tempel, ne znam, to može da bude i za neke stvari, mauzoleji, ne znam ja to. Ali crkva zna se, crkva kad je crkva, to svako zna, tu se služi služba. I meni je žao što kažu to svi, ali sad je već to oficijalni neki naziv. To i vladike prvi kažu, hram, idemo na hram, u hram. Ja kažem, pa nemojte bar na hram, nego idite u hram ako već ne idete u crkvu. Pa ali to tako, mislim. Ali ne kažem ja sad to u redu, ne misle oni ništa loše tu, ali to se sad nekako domaćilo, ali bolje bi bilo da nije. Ali dobro sad. To što meni jedan kaže za vino. Doneo mi vino, pa pošto je i ajde mi tamo neko vino pravimo. I sad on mi kaže, vladiko, kaže, donao sam jedno prirodno vino što ja pravim, to je, kaže, nema ni, ono, kaže, niti miriše na žut bosiljak, kao što kaže onaj suv bosiljak tamo u Bora Stanković u svojim delima, niti miriše na čokoladu, u belu, niti ne znam ja, na cveće, ovo je kaže. I ja sad uzem ovako, pomirim, provam, rekao, zaista, brate, ne miriše ni na šta. Ali bolje bi bilo da miriše. Onako me gleda. A prijatelji smo, da, pa sam mogao da mu kažem. Kažite oče.
Završit ćemo za večeras.
A, da.
Da bismo...
Bolje bi bilo da kažem ovako, ali sad nije loše. Možeš
jedno pitanje. Možeš samo jedno pitanje. Ako znamo da se na liturgiji kaže primivši svete božanske životvorne tajne, dođite nas da blagodarimo Gospodu i tako dalje, da li smatrate da smo mi licemeri, kao laici, recimo, oni koji ne primamo pričešće na liturgiji i recimo kako mi možemo, da li se možemo nazvati zajednicom ako nismo jedinstveni, jer jedni činimo ovako, a drugi onako?
Pa da, to sam i rekao, dakle, da je to problem. Jer sveti apostol Pavle, kada govori u stvari o pričešću, on tu daje akcenat na zajednici. Jer kaže, od jednoga hleba se pričešćujemo mnogi i postajemo jedno telo, kao što je jedan hleb. Dakle, on tu akcent daje ne na samom tom hlebu, odnosno, nego na tom događaju gdje mi u tom hlebu u stvari ostvarujemo zajednicu jedni sa drugim. I tako u stvari smo telo Hristovo i mi, ali i taj hleb koji unosimo tu. Zato što je čitava priroda u stvari i ona je deo tela Hristovoga. Zato što čovjek je jednostavno ne odvoji po svojoj prirode od ostale prirode. Te tako u stvari to je problem koji sam ja u svoje vrijeme isticao. Dakle, imate recimo, ja sam navodio te argumente, dakle, iz dokumenata. Valsamon, kad govori u 11. veku, odnosno 12. o tom događaju, dakle, da neki ima koji sada dolaze na liturgiji i ne pričešćuju se. I sad on tu počinje da nešto objašnjava. Kao, ali možda zbog, za to što oni misle, ne znam ja ovo govorim. Dakle, sam njegov komentar taj ukazuje na to da to nije baš redovno stanje. Da je to redovno stanje onog što se ne bi ne osvrtao na to. Nego, to je već primetila crkva tada da to nije nešto u redu, da jedni dođu na liturgiju da se ne pričešćuju, a drugi se pričešćuju. I, ali on sad to pokušava da nađe, po meni to što je on tamo objasnio, to nije baš ubedljivo zašto bi oni odustali od pričešće i to. Ali to ostaje kao problem. Dakle. Ostaje kao problem, ali to bi trebalo u stvari da to drugačije shvatimo, a to je da nije stvar u stvari mi se i za liturgiju spremamo, pa samo krštenje nas uvodi u liturgiju i u krštenju se odričemo i satane i kajemo se, to je pokajanje u stvari. Odatle je nastoji monaški podvig. Dakle, iako uzmete postrig monaški, to je kopija krštenja. Sve onako se čita i ne znam ja, i on se oblači u drugu odežu, kao što su i nekad bilo, oblače se u bele haljine, se oblači u crnu, ne znam ja, postrig se vrši kao što je ovamo u krštenju. Što će reći u stvari da je krštenje vezano sa pokajanjem. Dakle, i pokajanje, svi se kajemo, nema, u crkvi može biti grešnika, ali ne može biti nepokajnika. Mi smo svi grešnici. Crkva nije crkva samo pravednih, nego i grešnika. I to je ona priča o gospodnja, o žitu i kukolju, ništa ne čupati do posljednjeg dana. Sve to ide zajedno. Ali jedno je grešiti, a drugo se ne kajati. Ali pokajanje opet i nije pokajanje to, sad ja se kajem, ne znam. Pokajanje je, jer greh vas odlučuje od službe, od liturgije. A pokajanje vas vraća u liturgiju. I to kad god se mi u stvari vratimo na liturgiju, mi se kajemo. Zato što mi kad izađemo iz liturgije, odmah činimo grehove. Zato što svet je takav u kome živimo. To ne može drugačije. Ali ponovni naš vraćanje u liturgiju pokazuje u stvari da se mi kajemo, da se mi ipak ne slažemo sa tim svetom, da mi tražimo ipak od Boga život večni, a ne od sveta. Inače da je drugačije, ne bi ni došli više tamo na liturgiju. Da tako, ja ne znam šta bi da kažem, ali to bi trebalo da se malo svi malo založimo i da te neke stvari malo pojasnimo i da to bude, dakle, zaista onako kako bi trebalo da bude.
Hvala, sa ovim ćemo i završiti večerašnje predavanje. Vladiko, hvala vam. Hvala, zaista vam. Vi